Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram Rövşən Qəmbərov. Jurnalist Mirzə Sakit yenə aclığa başlayıb. Avropa Birliyi istəyir ki, Azərbaycandakı demokratikləşmə prosesi sürətlənsin. Avropa Komissiyası Bolqarıstana və Rumıniyaya sanksiya qoya bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Avropa Birliyi istəyir ki, Azərbaycandakı demokratikləşmə prosesi sürətlənsin. Bunu Bakıya gələn Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr Komissarı Benito Ferrero Waldner deyib.
Of course, one of the topics today was the question how.
Bugün müzakirə olunan məsələlərdən biri o idi ki, Azərbaycan Avropa qonşuluq siyasəti üzrə özlərinə götürdüyü öhdəlikləri necə yerinə yetirir. Azərbaycanda iqtisadi sahədə inkişaf və biznes mühitinin yaxşılaşması müşahidə olunur, amma biz həm də istərdik ki, demokratikləşmə sahəsində daha çox inkişaf görək. Biz Azərbaycanın bu sahədə bölgədə model olmasını istərdik.
As the minister said, but we would like to see you becoming a role model in the region.
Waldner'lə yanaşı Bakıya Avropa Birliyinin fəaliyyətdə olan sədri Dmitri Rupil və gələn birliyə rəhbərlik edəcək Fransanın Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Furda gəlib. Avropa Birliyinin nümayəndə heyətini Prezident İlham Əliyev də qəbul edib. Bugün həm də Bakıda Avropa Birliyinin nümayəndəliyi açılıb. Nüfuzlu beynəlxalq jurnalist qurumu Azərbaycan hökumətini kəskin tənqid edib. Ətraflı Şəhla Sultanova.
Azərbaycan hökuməti hesab edir ki, Qərbin enerji tələbatı insan haqları məsələsini üstələyəcək. Buna güvənən və regionun lideri Rusiyadan nümunə götürən Azərbaycan rəsmiləri mətbuata təzyiqi artırırlar. Mərkəzi Nyu-Yorkda yerləşən Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin hesabatında belə deyilir. May ayında bu komitə Azərbaycanı mətbuatın vəziyyətinin ən pis olduğu ölkələrə aid eləmişdi. İlli hesabatında isə Azərbaycanın həbsdəki jurnalistlərin sayına görə 5-ci ölkə olduğunu deyir. Hesabatda Elmar Hüseynovun qətlinin üstünün açılmadığı, bu qətlin araşdırılmadığını yazan Eynula Fətullayevin həbs olunduğu qeyd edilir. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi bildirir ki, Azərbaycan hökuməti azad sözə qarşı artıq yeni vasitələrə əl atıb. Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin redaktoru Eynula Fətullayevin həbsindən sonra ona qarşı terrorla bağlı ittiham irəli sürülüb. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid isə xuliqanlıqda günahlandırılır. Jurnalist sözü əvvəlcədən planlaşmış insident nəticəsində tutulduğunu deyir. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin Naxçıvanda vəziyyətin xüsusilə pisləşdiyini, qanunsuzluğun təzyiqlərin jurnalistlərin işini çətinləşdirdiyini yazır. Jurnalist həkim Eldostu Mehdiyevin həbsini yazılarına görə hədələndiyini, döyüldüyünü xatırladır.
Şəhla Sultanova. Jurnalist Mirzə Sakit yenə aclığa başlayıb. Bu haqda Azadlıq Radiosuna onun həyat yoldaşı Rəna Zahidova məlumat verib. Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mehman Sadıqov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Mirzə Sakitin aclıq aksiyasına başladığını təsdiqləyib. Mirzə Sakit saxlanma şəraitinin pis olduğunu deyir və müalicə müəssisəsinə köçürülməsini tələb eləyir. Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakit narkotik maddə saxlama ittihamı ilə 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. O, ittihamı qəbul eləmir. Avropa Komissiyası Bolqarıstana və Rumıniyaya xəbərdarlıq eləyib ki, korrupsiyaya qarşı təcili tədbirlər görsünlər, yoxsa sanksiyalarla üzləşə bilərlər. Komissiya deyir ki, düzdür, hər iki ölkə Avropa Birliyinə qoşulandan bəri korrupsiyaya qarşı mübarizədə müəyyən irəliləyişə nail olublar, amma korrupsiya və mütəşəkkil cinayətkarlığın səviyyəsi yüksək olaraq qalır. Bosniya məhkəməsi iki keçmiş Serb yaraqlısını dinç müsəlmanları öldürməkdə günahkar bilib. Ranko və Rajko Vukovic qardaşlarını müharibə cinayətlərində ittiham eləyiblər və 12 il cəza kəsiblər. İttihama görə onlar Balkan müharibəsi vaxtı 1992-ci ildə Padlokum kəndində iki müsəlmanı qətlə yetiriblər. Və Serbiyadakı prezident seçkilərində indiki dövlət başçısı Tadiç qalib gəlib. Bu, ikinci tur idi və qərb yönümlü Tadiç millətçi Nikoliçi az fərqlə üstələyə bilib. Tadiç 51%, Nikoliç 47% səs toplayıb. Avropa Birliyi səs vermənin nəticələrindən məmnun qalıb. Birliyin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Xavier Solana deyib ki, onlar istəyirlər ki, Serbiyanın birliyə inteqrasiyası sürətlənsin. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan Kontekst proqramı ilə davam edəcək.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Polis Mir Mahmud Mirəlioğlunu İskəndər Həmidovu Bərdəyə niyə buraxmadı?
Bütün yol boyu heç bir yeməkxanada imkan vermirlər ki, biz maşınımızı əyləyək, dayanaq. Bizi irəlidən geridə müşayiət edirlər.
Azərbaycan enerji təklif eləyir. Avropa Birliyi Azərbaycandan daha çox demokratikləşmə gözləyir.
We still would like to see an acceleration also of the question of more democratization.
Azərbaycanda prezidentin danışığına qulaq asırlarsa, biznesmenin ya müxalifət liderlərinin vəziyyəti necədir?
Amma kimsə deyir ki, mən axşam eşitdim ki, kimisə nəfəsini eşidirdim. Bu yalan sözdür, bu qeyri-mümkün.
Amerikada sabah super seçki günüdür. Çoxlarını maraqlandırır ki, təhlükəsizlik yoxsa iqtisadiyyat sualına New York nə cavab verəcək? Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün Avropa Birliyi Bakıda öz nümayəndəliyini açıb. Ancaq Azərbaycana gələn Avropa Birliyi nümayəndələrinə ən çox sual Avropa dəyərlərinə Azərbaycanda necə riayət olunmasından verilib. Niyə? Əvvəlcə bundan danışaq. Bugün bir neçə xırda müxalifət partiyasını birləşdirən Demokratiya Uğrunda İttifaq mediaya, səfirliklərə, beynəlxalq təşkilatlara müraciət edib demokratik seçkiyə yardım istəyib. Səbəb də odur ki, İttifaqın fikrincə Azərbaycanda polis nə istəyir, eləyir. Söhbət isə dünənki hadisədən gedir. Azərbaycanda sərbəst toplaşma məhdudiyyətinə deyəsən sərbəst hərəkət məhdudiyyəti də əlavə olunur. Demokratiya Uğrunda İttifaqın Bakıdan gedən nümayəndələrini Bərdənin 1 kilometrliyində saxlayıb rayona buraxmayıblar. Səfərdə məqsəd zona müşavirəsi keçirmək idi. Maraqlıdır, polis nə deyib müxalifətçiləri Bərdəyə buraxmayıb? Ya da Human Rights Watch İnsan Haqları Təşkilatının bu günlərdə çıxan hesabatı düşür. Doğrudanmı hesabatda deyildiyi kimi Azərbaycanda prezident seçkilərinin ədalətsiz olmasına zəmin artıq hazırlanıb? İlqar Rəsulun reportajı.
2008-ci il ölkədə seçki ilə olduğu üçün sərbəst toplaşma azadlığı haqqında mübahisələr artıq qəzet səhifələrində məqalə, siyasi bəyanat şəklində yox, müxtəlif hadisələrdə özünü göstərməyə başlayıb. Rəsmi tərəf vətəndaşların sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı problem olmadığını deyir. Milli Məclis aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyev.
Azərbaycanda sərbəst toplaşma üçün çox gözəl bir şərait var və bizim bu qanunumuz bu şəraiti təmin edir.
Məlum olduğu kimi, bəzi yerli və beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna dəyişikliklər edilməsini məqsədə uyğun sayır. Qısa desək, söhbət vətəndaşların istənilən vaxt, istənilən yerdə, hətta dövlət orqanlarının qarşısında da aksiya keçirməsinə şəraitin yaradılmasından gedir. Məlumatlara görə, fevralda parlamentin müzakirəsinə çıxarılması gözlənilən qanun layihəsində bu məsələ açıq qalır. Klassik Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlu isə deyir ki, əslində ölkədə müxalifətin tədbir keçirib-keçirməməsini polis müəyyən edir. Bunu fevralın 3-də onların da daxil olduğu Demokratiya Uğrunda İttifaqın Bərdə rayonunda zona müşavirəsi keçirməsinə məhz polisin imkan verməməsi, nümayəndələrin rayona buraxılmadan Bakıya qaytarılması da təsdiqləyir.
Bütün yol boyu heç bir yeməkxanada imkan vermirlər ki, biz maşınımızı əyləyək, dayanaq. Bizi irəlidən geridə müşayiət edirlər. Polis maşınını meqafonu ilə deyirlər ki, davam elə.
Onu da deyim ki, Azərbaycan Milli Demokrat Bozqurt Partiyası, Azərbaycan Azadlıq Partiyası və Klassik Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının daxil olduğu Demokratiya Uğrunda İttifaqın həmsədrləri fevralın 4-də yığışaraq belə hallara qarşı birgə mübarizə aparmaq və Azərbaycanda azad seçki mühitinin yaradılmasına nail olmaq üçün ölkədəki siyasi partiyalara, beynəlxalq təşkilatların Bakıdakı nümayəndəliklərinə və kütlə informasiya vasitələrinə müraciət ünvanlayıblar. Qarşı tərəfin fikrini öyrənmək üçün Bərdə rayon polis şöbəsinə dəfələrlə zəng etsək də dəstəyi qaldıran olmadı. Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətindən Ehsan Zahidov isə dedi ki, bu barədə məlumatı yoxdur. Əgər belə hal baş veribsə, deməli icazəsiz tədbir keçirmək istəyiblər, polis ona görə imkan verməyib. Məsələni araşdırmaq üçün hakimiyyət yönlü Ana Vətən Partiyasının təmsilçisi, Bərdə rayonundan olan millət vəkili Zahid Oruca müraciət etdik. O bildirdi ki, seçki dövrü qeyri-rəsmi start götürdüyündən bəzi qüvvələr bölgələrdə vəziyyət haqqında mənfirə yaratmaq istəyirlər. Sosial bazası olmayan 2-3 partiyanın nümayəndəsi Bərdədə tədbir keçirmək istəyib. Ancaq bu barədə Bərdə rayon icra hakimiyyətinə müraciət etmək istəmədikləri üçün polis onlara mane olub.
Bunlara lazım olan elə artıq buymuş ki, oraya alıblar.
Bugünlərdə Human Rights Watch Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı ötən il üçün dünyada insan haqlarının vəziyyətinə dair hesabatını açıqlayıb. Hesabatın Azərbaycana aid hissəsində deyilir ki, ölkədə ədalətsiz prezident seçkilərinin keçirilməsi üçün zəmin yaradılır. Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu isə hesab eləyir ki, əslində bu sifariş dövlət başçısından gəlməyib. Ancaq müxalifət əzmək prosesinə başlayanda bilməli idi ki, yerlərdə məmurlar onun xoşuna gəlmək üçün daha sərt addımlar atacaqlar.
Yəqin ki, seçki təbliğatı başlayarkən bu kimi halları daha çox müşahidə etməsi olacaq.
Azər Rəşidoğlu hesab eləyir ki, belə hallar 2003-cü il prezident seçkiləri ərəfəsində də baş verirdi.
İlqar Rəsul, müxalifət liderləri Bərdəyə daxil olmağa icazə gözlədikləri vaxt Bakıya gələn Avropa Birliyi rəsmiləri Azərbaycandan demokratiyada inkişaf gözləyirlər. Kim daha çox gözləyəcək? Avropa Birliyi özünə qonşu hesab elədiyi 12 ölkədən biri olan Azərbaycanda bu baş verənlərə, seçki qabağı müxalifətin sərbəst hərəkət edə bilməməsinə, azad toplaşa bilməməsinə, yəni Avropa dəyərlərinə riayət olunmamasına necə baxır? Daha konkret, Avropa Birliyi soruşacaq mı, islahatlara yardım kimi təklif olunan 92 milyon avronu alıb xərcləməkdə Azərbaycan niyə belə könülsüzdür? Yoxsa bu pul almaq real iş tələb eləyir? Avropa Birliyinin 3 rəsmisi hazırda Bakıdadır və Bakıda Avropa Birliyinin nümayəndəliyinin açılmasında iştirak eləyib.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Avropa Birliyinin 3 rəsmisi birliyə sədrlik edən Sloveniyanın xarici işlər naziri Dmitri Rupelin başçılığı ilə Bakıdadır. Onlar Bakıdan sonra sabah Tbilisiyə, birisi gün isə Yerevana gedəcəklər. Azərbaycanda medianın onlara Avropa Birliyi nümayəndələrinə verdikləri sualların çoxusu insan haqlarının vəziyyətinlə bağlı idi. Avropa Birliyinin qonşuluq siyasəti üzrə komissarı Benita Ferrer-Waldner deyib ki, fəaliyyət planı çərçivəsində Azərbaycan bu bir ildə nə eləyib, yaxud həftələrdə bunun dəqiq hesabatı veriləcək. Xatırladaq ki, Azərbaycan Avropa Birliyinin qonşuluq siyasəti proqramına 2004-cü ildə qoşulub, 2006-cı ildə isə bu qonşuluq siyasətində fəaliyyət planını imzalayan 12 dövlətdən biri olub. Bu barədə az sonra danışacaq. Azərbaycan Avropa Birliyinə üzv ola bilərmi? Azadlıq Radiosunun internet saytındakı sorğuda bugünkü sualımız belədir. Əgər sizin cavabınız olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Avropa Birliyi nümayəndələrinin Bakı səfərinə hələ qayıdacağı, indi isə insan haqlarının bir başqa tərəfi son günlərin casus qalmaqalının doğurduğu bir sual haqda. Bakı Hava Limanından xarici uçmazdan əvvəl İlham Əliyevin hökumət zalında Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri ilə müşavirə keçirdiyi otaqdan böcəyin, yəni qulaq asmaq üçün xüsusi cihazın tapılması sual doğurur ki, əgər Azərbaycan prezidentinin danışığına qulaq asırlarsa, onda gör o biri siyasətçilər, biznesmenlər nə vəziyyətdədir?
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Amerikanın Dövlət Departamenti insan haqları ilə bağlı sonuncu hesabatında Azərbaycan barədə yazır ki, geniş yayılmış fikrə görə Azərbaycanda müxalifət liderlərinin, iri biznesmenlərin danışıqları, məktubları izlənir. Buna onu əlavə eləyək ki, gizli yazılmış lentlər Gənclər Təşkilatının lideri Ruslan Bəşirliyə qarşı ictimai qınaq kampaniyasında, jurnalist Eynullah Fətullayevin məhkəməsində dəlil kimi istifadə olundu. Azərbaycanda telefon danışıqlarına qeyri-qanuni qulaq asırlarmı? Maarif Çingizoğlu araşdırıb bu məsələni.
Müxalifət partiyalarının mühüm toplantılarında adətən miting qabağı müzakirələrdə mobil telefonlarının batareyalarda çıxarılır. Müsavat partiyasının nümayəndəsi Arif Acılı deyir ki, onlarda belə məlumatlar olub ki, mobil telefonlar söndürülsə də sönmüş telefon olan yerdə xüsusi aparatlar vasitəsilə danışıqları dinləmək mümkündür.
Belə bir fikir var ki, əgər mobil telefon hətta söndürülmüş vəziyyətdə işləyirsə, hal-hazırda o danışıqları dinləmək üçün şərait olan qurğular var. Ancaq mən bunu nə qədər həqiqət olub olmadığını bilmirəm.
Bundan başqa Azal Hava Yolları Dövlət Konsernin iki işçisi də bu yaxınlarda həbs olundu. Onlar aeroportun xüsusi kabinələrində prezidentin danışıqlarını dinləməkdə və bu məlumatları Rusiya xüsusi xidmət orqanlarına ötürməkdə ittiham olunurlar. Hazırda hər iki şəxslə bağlı qapalı məhkəmə prosesi keçirilməkdədir. Hüquqşünas Qulam Hüseyin Əlbəli deyir ki, telefon danışıqlarına qulaq asılması cinayət prosessual və əməliyyat axtarış fəaliyyəti haqqında qanunla tənzimlənir və burada dinləmənin nə vaxt və necə həyata keçirilməsi detallarla göstərilmir. Sadəcə qeyd olunur ki, insan həyatının qorunması və hazırlanan cinayət haqqında məlumatların toplanması zamanı telefon dinləmələrinə yol verilir. Qulam Hüseyin Əlbəliyə görə 2005-ci ildə AXCP qərargahından bu yaxınlarda isə aeroportda prezidentin danışıqlarını dinləyən aparatların tapılması onu deməyə əsas verir ki, indi müxalifət partiyalarının rəhbərlərinin və elə müxtəlif adamların ev və əl telefonları dinlənilməmiş deyil.
Nəzərə alsaq ki, aeroportun özündə dövlət başçısının danışıqları dinlənilirsə, deməli, müxalifə vətəndaşların danışıqları həddindən artıq çoxdur, daha çox dinlənilərdir. Və mümkündür ki, mən hesab edirəm ki, belə, müxalifət belə deyək ki, liderlərinin telefonları dinlənilə bilər.
Hüquqşünasa görə bu dinləmələr sessiz qabağı dövrdə daha çox ola bilər. Ancaq Qulam Hüseyin Əlbəli deyir ki, kiminsə telefonlarını dinləmək zərurəti yaranda bunun üçün ən əsas şərtlərdən biri məhkəmənin həmin dinləməyə icazə verən qərar olmalıdır. Təhlükəsizlik Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail da deyir ki, 2001-ci ildə qəbul edilən əməliyyat axtarış tədbirləri haqqında qanuna görə dövlət və özəl mülkiyyət formasından asılı olmayaraq səlahiyyətli orqanın əməliyyat baxımından vətəndaşların telefonlarını dinləmək ixtiyarı var. İlham İsmail deyir ki, indi bu dinləmələri həyata keçirmək üçün istifadə olunan texniki avadanlıqlar müasir olduğundan telefonu dinlənilən adamlar bunu heç vaxt hiss eləmir.
Ola bilsin ki, telefon danışığına qulaşsınlar, onun telefon danışığından irəli gələn hər hansı bir informasiya ona çatdırılanda və yaxud da ona uyğun hərəkət olanda o şübhələnir. Amma kimsə deyir ki, mən axşam eşitdim ki, kimisə nəfəsini eşidirdim. Bu yalan sözdür, bu qeyri-mümkündür.
İlham İsmail bəzi toplantılarda mobil telefonların batareyalarının çıxarılmasının da boş yerdən yaranmadığı fikrindədir. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyində isə deyirlər ki, xüsusi xidmət orqanlarının telefonları dinləməsində nazirliyin hər hansı rolu olmur. Nazirliyin hüquq şöbəsinin müdiri Bəxtiyar Məmmədova görə bu məsələlər qanunla tənzimləndiyindən Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi telefon dinləmələri ilə bağlı xüsusi əməliyyat orqanları ilə hər hansı əməkdaşlığa malik deyil. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Arif Babayev isə deyir ki, Azərbaycanda telefon danışıqlarının dinlənilməsi, əməliyyat axtarış fəaliyyəti və digər bir sıra qanunlarla özü də əsasən bütün hallarda məhkəmə qərarından sonra həyata keçirilir. Telefon danışıqlarını dinləmə səlahiyyətinə gəlincə, Arif Babayev deyir ki, bu təkcə milli təhlükəsizlik deyil, əməliyyat axtarış fəaliyyətini həyata keçirən digər qurumlara da aiddir.
Azərbaycanda telefon danışıqlarına qulaq asırlarmı? Bu sual açıq qalır. İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. Sabah Amerikada super seçki günüdür. 20-dən çox ştatda keçiriləcək ilkin seçkilər Respublikaçı və Demokrat partiyalarının açıq aydın seçki liderlərini müəyyən edə bilər. Amerika və indiki seçkilər üçün çox simvolik yer olan New York ştatında seçki ərəfəsi əhval necədir? Az sonra.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Təhlükəsizlik yoxsa iqtisadiyyat? Bu sual indi Amerika seçkilərində belə görünür əsas sualdır. Və dünyanın iqtisadi mərkəzi Wall Street-in yerləşdiyi və eyni zamanda 11 sentyabr terrorunun əsas zərbəsi dəymiş New York'un bu suala cavabı nədir? Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Şəhərin keçmiş meri Rodolfo Giuliani'nin seçkilərin ilkin mərhələsində az dəstək qazandığına görə yarışı tərk etmək qərarı ictimai rəylərdə dönüş baş verməsinin əlamətidir. Baxmayaraq ki, cəmi 7 il əvvəl 11 sentyabr terror hücumlarından sonra şəhərdə xilas etmə və bərpa işləri dövründə nümayiş etdirdiyi səriştə və rəhbər keyfiyyətlərinə görə Gülənini bütün Amerika alqışlayırdı. Öz seçki platformasında keçmiş mer milli təhlükəsizlik mövzusu üzərində qurmuşdu. Lakin bütün Amerikalılar kimi son vaxtlar New York sakinlərini daha çox iqtisadi problemlər qayğılandırır. Ənənəvi olaraq demokratların siyasi istehkamı sayılan bu şəhərdə, əlbəttə ki, Demokrat Partiyasının vahid namizədi olmağa can atan Barack Obama ilə Hillary Clinton arasında gedən yarış siyasi ehtirasları xüsusilə qızışdırır. Məsələn, tarixin New Yorkun qara rayonu olan Harlem'də addım başı Obamanın portretlərinə rast gəlmək olur. Nəinki foto şəkilləri bütöv binaların fasadları və avtobus dayanacaqlarını bəzəyən Illinoislu senator dəyişiklik və ümid sözlərini tez-tez dilə gətirir. Amma nə qədər təəccüblü də olsa, qara dərli icma bu iki namizədə münasibətdə parçalanıb. Məsəl ondadır ki, Hillary Clintonun əri keçmiş prezident Bill Clinton Afrika mənşəli Amerikalılar arasında o qədər yüksək populyarlıq qazanmışdı ki, Amerikanın ilk qara dərli prezidenti ləqəbini almışdı. Üstəlik Hillary Clinton həmçinin Senatda New York'u təmsil edir və bu sahədə səriştəsiylə iqtisadi biliyi ona çoxlu tərəfdar qazandırıb. 30 yaşlı tibb işçisi Gina Lester də onlar arasındadır. Amma deyir ki, Hillary Clinton'a üstünlük verməyinin səbəbi nə irqlə, nə də gender məsələsi ilə deyil, onun siyasi təcrübəsi ilə bağlıdır. Əlbəttə, qara dərli Amerikalılarla qadınlar arasında çox adama prezidentin qara ya qadın olması vacibdir. Mənim üçün isə prezidentin irqinin əhəmiyyəti yoxdur. Məncə hələlik Hillary Clinton öz-özlüyündə prezident olmağa ən layiq namizəddir. Amerikan dollarının başqa valyutalara nisbətən rekord həddə inməsi, ev tikintisi və maliyyə sahələrindəki dərin böhran New York sakinlərinin bir çoxunu gələcəkləri barədə ümitsizliyə qərq edir. Onlar konkret iqtisadi incas strategiyası olan bir şəxsin prezident olmasını istəyirlər. Ömründə ilk dəfə prezidentini seçməyə hazırlaşan Ayşə adlı 20 yaşlı tibb bacısı hər şeydən çox ölkənin iqtisadi rifahını üstün tutur, amma Amerikanı bu istiqamətdə aparmağa hansı namizədin daha layiq olduğu haqda o hələ qəti qərarı gəlməyib.
Obama
dəyişiklik vəd edir. Müharibə və yaşlı adamlar məktəb təhsili sahələrində o vəziyyəti yaxşılaşdıracaq, amma Hillary də pis deyil. Əslində qalsa, mən Hillary və Obama arasında qalmışam. Wall Street həmin şəhərə məxsus olmasına baxmayaraq tamamilə başqa aləmdir. Burada bankirlər də iri ticarətçilərin biznes münasibətləri hökm sürür. Məlumdur ki, qiymətli kağız bazarı həmişə dəyişkən olur, amma son ayların təlatümləri burada çox adamın əsəblərini körləyib. 53 yaşlı peşəkar rəhbər işçi Tom Sainsbury deyir ki, seçicilərin bir çoxu üçün seçkidə iqtisadiyyat ən başlıca məsələdir. 34 yaşlı maliyyə təhlilçisi Jerome Glover də bu fikrə şərikdir. Əlbəttə ki, iqtisadiyyat. Biz Amerika Birləşmiş Ştatlarında yoxsulluğu aradan götürməliyik. Məncə bunu etməyə yetərincə pulumuz var, amma vəsaitlərimizi düzgün yerləşdirməmişik. Biz bu müharibəyə həddindən çox pul sərf etmişik, bunu davam etdirmək isə Amerikada ona ehtiyacı olan adamlara əlavə zərər vurmaq deməkdir.
Rövşən Rahiboğlu, bir daha xatırladaq ki, sabah Amerikada super seçki günüdür. 20-dən çox ştatda ilkin seçkilər keçiriləcək. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Çində hökumət jurnalistlərin çox mürəkkəb reyting sistemini yaradıb. Jurnalistlərin yazdığı dediyi yerli məmurların xoşuna gələndə jurnalistə bonus verilir. Jurnalistin məmur arasında reytingi mənfiyə düşəndə isə ona maaş mükafat vermirlər, sonra da işdən qovurlar. Bunu Joel Simon yazır. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin sədri New York'da qərarlaşan komitənin bugün yayılan illik hesabatının girişində.
Beynəlxalq şümayətin hissələrini qulaq ardına vuran Azərbaycanın avtoritar iqtidarı azad media hücumlarını davam elətdirir və ölkənə həbs alınan jurnalistlərin sayına görə dünyanın 5-ci ölkəsini çevirib. New York'da yerləşən Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi ötən illə bağlı açıqladığı hesabatda belə yazır. Hesabatda ötən il Azərbaycanda 9 jurnalistin həbs olunduğu qeyd edilir və deyilir ki, şimal qonşusu Rusiyadan nümunə götürən İlham Əliyev iqtidarı neftdən gələn gəlirlərin artmasından həvəslənib, Gürcüstan, Qırğızstan və Ukraynadakı kimi rəngli inqilabların baş verməsi xofunun da təsiri ilə özünə qarşı gələn istənilən fikri boğmağa qərarda görünür və Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin fikrincə Azərbaycan hökuməti elə düşünür ki, Qərbi media azadlığından daha çox enerji layihələri maraqlandırır və bu yüzdən üzv olduğu beynəlxalq təşkilatların da mövqeyini nəzərə almır. Eyni komitə dəfələrlə Azərbaycandakı medianın durumundan narahatlığını bildirib, hakimiyyəti söz azadlığını boğmağa yönələn fəaliyyətdə ittiham edib və Amerika, Avropa Birliyi və başqa əlaqədar dövlətlərlə qurumları Azərbaycanla münasibətlərində bu faktları unutmamağa çağırıb. Eyni ilə Freedom House, Human Rights Watch və başqa institutlar kimi Azərbaycan iqtidarında təmsil olunan rəsmlər və Yeni Azərbaycan Partiyasının fəalları isə dəfələrlə bu cür bəyanatları qərəzli, şişirdilmiş və daxildəki qüvvələrin verdiyi məlumatlar əsasında bir tərəflə hazırlanmış olduğunu iddia edir. Və bir qayda olaraq bu cür hesabatlardan sonra Azərbaycandakı medianın durumunda heç bir dəyişiklik olmur. Media Hüquqları İnstitutundan Rəşid Acılının fikrincə, indi Azərbaycan iqtidarına bu cür hesabatlarla heç təsir eləmək mümkün deyil. Çünki
əvvəllər Azərbaycan Avropa strukturları ilə ilkin əməkdaşlıq elədiyi vaxtlarda daha çox diqqət yetirirdi və onların tövsiyələrini az çox əməl etməyə çalışırdı. Amma bir qədər sonra artıq orada öz belə deyək, uyğunlaşandan sonra həmin təşkilatlara bir qədər iqtisadi baxımdan da həm də müstəqilləşəndən sonra daha az diqqət yetirməyə başladı. Bax, indi həmin proseslər gedir və Azərbaycana az çox təsir göstərə bilən güclü demokratik ölkələr demokratiyanı bəzi hallarda başqa maraqlara qurban verirlər.
Rəşid Hacılı, Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin sözü gedən hesabatında qeyd olunur ki, ötən ilin sonunda prezidentin əfv fərmanı ilə 5 jurnalist əfv olunub, biri isə məhkəmə qərarı ilə həbsdən qurtulsa da, Azərbaycanda hələ də Eynullah Fətullayev və Qənimət Zahid kimi jurnalistlərin həbsdə qalması, Naxçıvanda informasiya toplama haqqının tapdanması və s. problemlər hələ də narahatlıq doğurur. Həmin komitə ötən ilin ortasında Azərbaycanı mətbuatın durumu ən ağır olan ölkələr sırasına aid eləmişdi.
Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin illik hesabatında dünyadakı təmayüllər və Azərbaycandakı vəziyyət haqda nə deyilir? Bundan İlkin Məmmədov danışdı. Mətbuata hücum adlanan hesabatın girişində Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin direktorlar şurasının üzvü Kristian Amanpour da bir maraqlı təmayülə toxunur. CNN-in baş müxbiri deyir ki, son 2 ildə hökumətlər elə tədbirlər görüblər ki, tənqidi jurnalizmə ekstremizm donu giyindirmək asanlaşıb. Xatırladaq ki, Azərbaycan jurnalisti Eynullah Fətullayev də mümkün hərbi əməliyyatdan yazmaqla terrorizmə çağırış ittihamından məhkum olundu. Tutulan təzyiqlərə məruz qalan jurnalistlər nədən yazır? Bəlkə jurnalisti tutmaq daha asandır, nəinki problemi həll eləmək. Azərbaycanda xərçəng xəstəliyinlə necə mübarizə aparırlar? Mətbuat dəfələrlə yazıb ki, hətta burada da monopoliya var. Az sonra.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bugün xərçəng xəstəliyi ilə beynəlxalq mübarizə günüdür. Dünya Səhiyyə Təşkilatının statistikasına görə bugün dünyada ölən hər 8 adamdan biri xərçəngdən ölür. Ancaq hər 5 xərçəng xəstəsindən ikisi bu xəstəliyə ya tutulmaya bilərdi, ya da sağaltmaq mümkündür. Dünya Səhiyyə Təşkilatı bir maraqlı faktı da qeyd edir. Xərçəngə tutulanlar az gəlirli ya orta gəlirli ölkələrdə daha çoxdur. Bütün bu deyilənləri nəzərə alanda Azərbaycanda xərçənglə necə mübarizə aparılır və müalicə imkanları necədir? Səadət Akif qızının reportajı.
Birinci müayinə özü o qədər də pul aparmır, bəlkə də kimyəvi terapiya çox dəhşətli pul aparır.
Bir neçə ildə anası xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkən Gülər Quliyeva deyir ki, bir kimyəvi müalicə 100 dollara başa gəlir.
Terapiya 100 dollara yaxındır. İnsanlar var ki, 10 dəfə, 20 dəfə o terapiyanı edir.
Fevralın 4-də xərçəngə qarşı beynəlxalq mübarizə günüdür. Azərbaycanda bu xəstəlikdən əziyyət çəkənlərin əziyyətini yüngülləşdirmək üçün hansı yollar var? Respublika Onkologiya Dispanserinin bazasında Milli Onkologiya Mərkəzi yaradıldı. Tibbi texniki avadanlıq yeniləndi. Qanunla bu xəstəliyə mübtəla olanların pulsuz müayinə və müalicə almaq hüquqları bir daha tanındı. Hətta parlamentin pulsuz dərman preparatlarının verilməsi ilə bağlı təsdiqlədiyi siyahıda onkoloji xəstələrə aid dərmanlar da yer aldı. Amma Gülər Quliyeva deyir ki, pulsuz dərman üçün aptek qapları döyəndə deyilənlərin kağız üzərində olduğunu gördü.
Mən nə qədər öyrəndim, neçə dənə instansiyalara getdim, pulsuz və heç nə vermədilər, heç bir şey. Xüsusən süd vəzindən cərrahi əməliyyatı olur, onkoloji. Onlara ömrünün axırına kimi bir preparat yazılır, onun adı Faristondur. Bu Fariston azı 50 dollardır, yəni belə orta məbləğlə, indi biraz bahalaşıb. Bu Fariston da, mən siyahıya baxdım, bu Milli Məclis Qanunun siyahısında var. Amma ki, mən müraciət elədim orada direktora, müavininə, mənə dedilər ki, bu ancaq kağızdadır.
Tanınmış mətbu orqanların birində jurnalist işləyən Gülər deyir ki, mətbuat işçisi olmağı da onu qanunsuzluqlardan sığortalamadı.
Yəni, hər dəfə yoxlamaq keçməlisən, axı üç aydan bir yoxluyursan, bu da qandı, nə bilim, UCD, bunlar hamısı pulludur.
Milli Onkologiya Mərkəzinin baş həkimi İdrak Kazımov isə onkoloji xəstələr üçün mərkəzdə hər şəraitin yaradıldığını və müalicənin, dava dərmanın pulsuz olduğunu söyləyir.
Fəaliyyət qədər kimya preparat bizdə var, heç kəsində bu ondan sonra pul istəmir. Əgər kiməsə lazımsa gəlsin, yaxınlaşsın, görüm kimə, hasan nə vaxt, nə harada pul verib.
Tibb elmləri doktoru Adil Qeybulla isə hesab edir ki, xərçəngə qarşı mübarizə aparmaq üçün ilk növbədə onkologiyada qalan keçmiş sovet sistemini dəyişmək lazımdır. Adil Qeybulla deyir ki, son illər xərçəng xəstələrinin sayının artdığı müşahidə olunduğuna görə dövlət bu xəstələri öz himayəsinə almalıdır.
Yəni bu məsələləri çox səmimi cəmaata başa salmaq lazımdır. İnsanlar bilməlidir ki, bəli, elə onkoloji preparatlar var ki, olan bir ampulu 2000-3000 manatıdır. Heç bir klinika bunları xəstələrə pulsuz vermir. eləmək iqtidarında deyil bugün. Bunu hansısa bir mexanizmi oturub düşünmək olar. Bu halda sponsorlar tapılır əlavə olaraq, çünki bu xəstələr kütləvi deyil. Amma ümumiyyətlə, kimyəvi terapiya aparmaq üçün lazım olan dərmanların geniş yayılmış nisbətən ucuz növləri var ki, bunların xəstələri pulsuz vermək imkanı var.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə, 2002-ci ilə qədər hər il xərçəng xəstəliyindən ölənlərin sayı təxminən 6 milyon idisa, son illər bu mərəzdən ölənlərin sayının artdığı müşahidə edilir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı xəbərdarlıq eləyir ki, onkoloji xəstəliklərlə mübarizə yüksək həddə çatmasa, 2030-cu il hər il bu xəstəlikdən 10 milyondan çox adam ölə bilər. Azərbaycanda isə rəsmi statistikaya görə təkcə 2006-cı ildə 6 mindən çox adam ölüb. Ötən illərlə müqayisədə bu xəstəlikdən ölənlərin sayı artıb.
Səadət Akif qızı və nəhayət kontekst proqramımızın sonunda bugün Avropa Birliyi Bakıda öz nümayəndəliyini açdı. Azadlıq Radiosunun müxbiri Ələkbər Rafoğlu xəbər verir.
Son illər qəlbin Azərbaycandakı siyasətin tənqidçiləri Amerika və Avropa Birliyini demokratiya və enerjini bir masada müzakirə etməkdə günahlandırırlar. Əslində bu narahatlıqlar tam əsassız da deyil. İl yarım əvvəl Avropa Birliyi Cənubi Qafqaz ölkələri ilə qonşuluq planını imzalayanda Azərbaycanla bağlı sənədlər toplusuna enerji memorandumu da əlavə edilmişdi. İndi Avropa Birliyinin üçlüyü, qurumun indiki sədri Dimitri Rupel, gələcəkdə sədrlik edəcək Fransanın nümayəndəsi Jacques Faure və Avrokomissar Benito Ferrero Waldner regiona səfərə çıxıblar ki, baxıb görsünlər Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan təşkilatın öhdəliklərinə necə əməl edir. Səfərdən əvvəl Birliyin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi Azadlıq Radiosuna bildirmişdi ki, onlar Azərbaycan söz azadlığı və demokratiya sahəsindəki hazırki vəziyyətdən narahatdırlar. Xüsusilə də ona görə ki, bütün bunlar, yəni jurnalistlərin həbsi, sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı problemlər Avropa Birliyi ilə qonşuluq planının qəbulunun ilk ilində baş verir. Amma maraqlıdır ki, üçlük Bakıda keçirdikləri mətbuat konfransında daha çox enerji məsələlərindən danışmağa həvəs göstərdilər. Xüsusilə də son günlərin aktual sualı olan Orta Asiya neft qazının Avropaya çıxaracaq Transxəzər layihəsinin reallaşıb-reallaşmayacağı Avropanın yüksək nümayəndələri üçün maraq doğururdu. Benita Ferrero Waldner.
Third, the issue on energy. Indeed, I think energy is very high on our mutual agenda.
Biz Azərbaycanı Transxəzər layihəsini dəstəkləməyə çağırırıq. Bu layihənin müzakirəsi məqsədilə Mərkəzi Asiya üzrə də üçlük təyin ediləcək. Artıq Qazaxıstanla və Azərbaycanla əməkdaşlıq memorandumumuz var. Türkmənistanla da olacaq. Əmin olmaq istəyirik ki, bu məsələ bir yerdə dayanmayacaq.
Our energy resources. So, as producer, Azerbaijan for us is very important.
Sədr Dimitri Rupel isə deyir ki, Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyi üçün vacib ölkədir. Amma buna nail olmaq üçün Avropa Birliyi həm özü Bakı ilə münasibətlərini genişləndirməyə, həm də Azərbaycan-Türkmənistan münasibətlərini həvəsləndirməyə çalışacaq.
Maraqlıdır ki, Bakıya gələn Avropa Birliyi nümayəndələri ən çox enerjidən danışmağa maraq göstərdikləri var. Vaxt Azərbaycan mediasında əsas sualları insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı idi. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böyük jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yox.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qalıb qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Müzik
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasıdır. Bugünkü mövzumuz Azərbaycanda cəza çəkmə yerlərinin vəziyyəti haqqındadır. Reportajı müxbirimiz Kəbiran Dilavərli hazırlayıb.
Biz xüsusiyyətlərlə gəlib düşmüşəm buraya. Burada da pis xüsusiyyətlər eləsəm, gələcəyim fikirləşmirəm.
Səhər dururuq, idmanla məşğul olduq. Gəzirik, klubda gedirik, televizora baxırıq. Şərait yaxşıdır bu.
Özüm ölümlə yatıram. Həyat yoldaşımı qətlə yetirmişəm, bir də onun gətirdiyi qadını ikisində.
Bir papaz vermişəm, bir şirvan almışam. 10 il verdim mən.
Buradan da yazdırıram, burada ildə bir dəfə yazdırıram, çöldən də bağlarım yazdırıram. Məni əftələmişəm və kimləri əftədirlər?
Məndə razboydu, razboydu. Mənə pul borcda olublar, gedmişəm pulumu almağa, mənə razboy veriblər bu işləri.
Mən hər çətinliyə dözdüm, amma qəzadır. Mən onu öldürdüm. İstəməzdim, indi də peşmanıyam.
Qız qaçırtmışsa, kası var mı? Adam o, 10 il mənə sürok verdi.
Bunlar məhbusların səsləridir. Biri narkotikaya, o biri adam öldürməyə, bir başqası oğurluğa görə bura düşüb. Onlar həmin bu cəza çəkmə yerlərində özlərinin dediyi kimi həyat, peşmançılıq dərsi keçirlər. Deyirlər ki, əgər bilsəydilər ki, indi bu qədər peşmançılıq çəkəcəklər, həmin vaxt heç cinayət də törətməzdilər. Cinayətin cavabı cəzadır. Ən ağır cəza isə azadlığın əldən getməsidir. Mənim reportajım cəza çəkmə yerləri haqqındadır. Məhbuslar bu cəza çəkmə yerlərində necə saxlanırlar, necə qidalanırlar, öz hüquqları haqqında nə bilirlər, bundan və buna bənzər başqa məqamlardan danışacağım. Həbsxanın qapısı açılan və adam içəri girən kimi burada bayırdakı havanı hiss eləmirsən. Düzdür, burada da adamlar idmanla məşğul olur, yemək yeyir, gəzintiyə çıxır, yatır, durur, görüşlərə gedir, televizora baxırlar. Buranın həyətinə də qışda qar yağır, yayda günəş doğur, ancaq burada azadlıq havası yoxdur. Həbsxana qapısından içəri girən kimi bayırdan gələn adam birinci bunu hiss eləyir. Cəza çəkmə yerinin başqa bir adı azadlıqdan məhrum edilmə yeridir. Azadlığın itməsi isə ən böyük cəzadır. Məhbus Elman da həbsə düşəndən azadlıqla cəza yerini müqayisə eləyir. Deyir, azadlıq arzularımın yeridir.
Azadlıq həyat, gözəl həyat. Yəni ki, demək istəyirsən, cənnətin bir dənə uğuru. O azadlıqdır. Burada nə verirlər, versinlər? Nə yiyirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə, çörəyinə dəyməz. Bağlıdır sələ bura. İstər istəməz adamı nə qəşək vaxtın keçirsə, nə istəyərsən olsun, o olur da. İntazı baxsan ki, adamı sıxır. Amma birinci oradır. Cənnət cəhənnəm deyirlər. Ora cənnət. Burada cəhənnəm dölüyə gənə də burada. Hamı özünün əməlinə görə gəlir. Amma birinci oradır.
Son illər Azərbaycanda cəza çəkmə yerləri həm yerli, həm də beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarının diqqət mərkəzindədir. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı illik hesabatında isə cəza çəkmə yerlərində saxlanma şəraitinin çox sərt, ilkin həbsin çox uzun müddətli olmasının bir sıra problemlər yaratdığı vurğulanıb. Vərəm xəstəliyinin hələ də cəza çəkmə yerləri üçün problem olduğu, onlarla məhbusun bu xəstəlikdən öldüyü bildirilir. Human Rights Watch beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatının son hesabatında Azərbaycanda həbs yerlərində saxlanma şəraitinin ürək açan olmadığı bildirilir. Azərbaycanda həbsdə olan məhbuslardan öz hüquqlarınız haqqında nə bilirsiniz? Soruşanda onlar çox düşünüb daşınandan sonra cavab verəcəklər. Mən Bakıdakı bir saylı cəza çəkmə yerində məhbuslara bu sualı verdim. Cavabları belə oldu.
O biraz çəkin. Hüquq zəd. Bir adamı tutub rüşvətə dalına çağırırsa, onun nə hüquq? Nə dedilər, nə yazılıb? Biz rəayət edirik onlarda. Qayda qaydı.
Rejim qayda qanunlarına riayət eləməlidir.
Siz nə bilirsiniz
o məhbus hindularınız haqqında? Məhbus. Öz hüquqlarım ki, indi tutulmuş gəlmiş. Çəkirik də soruqumuzu da. Pis yaxşı çəkməliyik. Biz ona dözməliyik.
Son illər cəza çəkmə yerlərində aparılan islahatlardan çox danışılır. Ancaq bu islahatlardan əvvəl də islahatların aparıldığı son illərdə bir neçə cəza çəkmə yerində məhz sosial şəraitin pis olmasına görə dustaqlar qiyam eləyib. Əgər Sovet dövründə baş verən qiyamlar haqqında içəridən xəbərlər çıxmırdısa, müstəqillik dövründə belə olmadı. Məhbusların yaxınları, vəkillər, hüquq müdafiəçiləri vasitəsilə bu xəbərlər kütləvi informasiya vasitələrinə, oradan da cəmiyyətə yayılmağa başladı.
Qiyamı gizlətmək çox çətindir. Ona görə ki, qiyamda iştirak edən məhbusların əsas məqsədi odur ki, qiyamla
keçmiş siyasi məhbus, hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinov dustaqların etirazı səslənən kimi həmişə onların yanında olan şəxslərdəndir. O danışır ki, cəza çəkmə yerləri nə qədər qapalı yer olsa da, indi çox gizlinləri gizlətmək olmur.
Onlar cəmiyyətə çatdırmaq üçün müxtəlif məqamlarda istifadə edirlər. Onlar da əgər gizli telefon vasitəsi, telefon vasitəsində çatdırırlar. Həbsxanada işləyən nəzarətçilər var. Onlar da yəqin ki, öz yaxınlarına gizli yollarla çatdırırlar. Eyni zamanda da ki, hər qiyam vaxtı məhbuslar həbsxananın ən yüksək nöqtəsinə çıxırlar. Dama. Nə üçün? Ona görə ki, ətrafdan bu görsənilsin. Bunu gizli saxlamaq çox çətindir.
Cəza çəkmə yerlərindəki qiyamların tarixinə gəldikdə isə müstəqillik dövründə məhbusların ilk qiyamı 1992-ci ildə olub. Həmin vaxt ayrı-ayrı cəza çəkmə yerlərindəki məhbus qiyamının səbəbi dustaqların Qarabağ müharibəsinə getmələri tələbi idi. Onda 700-ə yaxın məhbusun tələbi yerinə yetirildi. Ancaq sonradan onların çoxu ordudan qaçdı. Bir çoxları isə silahlı qruplarda birləşdilər. 1993-cü ilin iyulunda isə 1 və 2 saylı cəza çəkmə yerində 100-dən artıq dustaq qiyam qaldırdı. Onların tələblərinin önündə insan haqlarının pozulması, sosial məişət şəraitinin pis olması dayanırdı. Sonradan bu qiyam məhbuslarla danışıqlar yoluyla yatırıldı. 1995-ci ilin sentyabrında isə 5 saylı cəza çəkmə müəssisəsinin dustaqları müəssisə rəhbərliyinə qarşı itaətsizlik aksiyası keçirmişlər. Onlar həbsxana rəhbərliyini insan haqlarını pozmaqda korrupsiyada ittiham edirdilər. Həmin vaxt 100-dən çox məhbus etiraz olaraq müəssisənin damına çıxmışdı. Onların tələbləri sırasında rəhbərliyin dəyişdirilməsi, qida şəraitinin yaxşılaşdırılması, dərmanla təmin olunmaları, rüşvətxorluğun aradan qaldırılması dayanırdı. Tələblərinin bir hissəsi yerinə yetirildikdən sonra oktyabrın 1-də dustaqlar aksiyanı dayandırmışdılar. 1996-cı ilin mayında isə 7 saylı müəssisədə bir qrup dustaq saxlanma şəraitinin pis olmasına, administrasiyanın onların ifadəsi ilə desək apşaq yaratmasına mani olmaq cəhdlərinə etiraz olaraq qiyam qaldırmışdılar. Apşaq həbsxanada dustaqların öz pul və bir sıra hüquqlarını bir nəfərə etibar eləmələri ilə yaranan mini idarəçilik üsuludur. Müəssisə rəisi vəziyyətə qarşında isə qiyamçı dustaqlar ona bir neçə bıçaq vurmuşdular. Rəis sağ qalsa da onu hücum eləyən məhbus həmin gün intihar eləmişdi. Bununla da qiyam yatırılmışdı. 1999-cu ilin yanvarında isə Qobustan həbsxanasında 11 məhbus əsasən dövlət çevrilişinə cəhddə təqsirli bilinən keçmiş hərbçilər qiyam qaldırmışdı. Onlardan ikisi silah ələ keçirmək istəyəndə öldürülmüşdü. Ancaq bununla belə dustaqlar 28 girov və silah götürə bilmişdilər. Qiyamçı dustaqlar ölkədən çıxmaq üçün onlara nəqliyyat verilməsini tələb edirdilər. Həmin vaxt hüquq mühafizə orqanları həbsxanada xüsusi əməliyyat keçirdilər. Girovlardan biri və 9 məhbus öldürüldü. Ən yaxın tarixdə isə 2005-ci ilin fevralında 11 saylı cəza çəkmə yerində qiyam olmuşdu. Onda dustaqlar dama çıxıb haqlarının pozulmasına etiraz elədiklərini bildirirdilər. Rəislərinin istefasını tələb edirdilər. Günorta baş verən qiyam səhəri gün tamamilə yatırılmışdı. Qiyamçı dustaqlar oradan çıxarılmışdı. Sonradan da onlara cəza verilmişdi. Ancaq cəza çəkmə yerinin rəisi də cəzasız qalmamışdı, vəzifəsindən kənarlaşdırılmışdı. Mən 11 saylı cəza çəkmə yerində olanda burdakı məhbuslardan həmin vaxt etiraza nələrin səbəb olduğunu soruşdum.
Həmin dövrdə necə idi burada saxlanma şəraiti ki, dustaqlar çıxdılar
damaq? Əsas yemək cəhətdən çətinlik çəkirdi uşaqlar.
Dustaqlar haqlı tələblərini irəli sürürdülər, haqsızlıqlara qarşı öz cavablarını verdilər.
Məsələn, hansı haqsızlıqlar var idi ki, siz ona etiraz edirsiniz?
Rəhbərliyin haqsızlığı, köhnə rəhbərliyi.
Niyə inirdi ki, o sizə?
İndi haqsızlıq eləyib də.
Razılığın qabağında zadında söhüşlə söhürdü. Cəmaat da bezdirdi, daha başı belə şeyə son qoymaq lazımdır, cəmaat da çıxdı.
Mən bir dənə sizə qısa konkret deyim ki, mən onda təzə qalmışdım bir ay. Belə də ki, bura Azərbaycandır. Nə deyə bilərmiş?
Soruşam ki, bəs indi vəziyyət necədir?
İndi gipsi bir yatırıq. Bir dənə bizdən tələb olunan odur ki, razıvoda çıxaq, vəssalam. Yəni ki, məhsələn qayda qanununu pozmayaq.
Bu məhbusun da dediyi kimi yeyib içib yatmaq Azərbaycanın cəza çəkmə yerlərində demək olar ki, dəbdə olan ifadədir. Yeyib içməyə məhbusların qidalanması məsələsinə ehtival edir. Cəza çəkmə yerlərindəki qidalanmadan danışanda məhbuslar əvvəlki illərdəki kimi narazılıq eləmirlər. İndi cəza yerlərinin yeməkxanalarında nahar eləyən kifayət qədər məhbus var. Elə bir saylı cəza çəkmə yerinin yeməkxanasında da nahar vaxtı qələbəli idi.
Günleri bizde karok sıkıdı, çok güzel, Allah beğenilsin. Hakikatte samimi kalbine. Günleri püreydi burada, etine. Bak görürsün, sümüyle et dedi. Kaşay, koymuşam karşıma özüm için. Yemeğimize söhbet yoktu.
Bir var anamız Kore'ye götürür koyur kabağımıza, bir de var min neferli adam Kore'ye pişirirler. Böyle eti de var, yemeği de var, yemeğden bir şikayet edemeyiz.
Yeniyetmelerin saxlandığı ceza çekmə yerində də nahara hamı yığışır. Burada bir günə 600 gram çörək verilir. Həmin çörək bölünür, günə 200 gram olmaqla 3 dəfə verilir. Birinci, ikinci yemək, kompot, çay da olur.
Qazanımız yeçədir.
Bu düğünün çəkişəyi, düğünün yansıdır hesabı.
Bir dənə çörək düşür, bir nəfərə bir dənə çörək.
Bir günə 600 gram da 200 gram, 200 gram.
Yeni itmələrin saxlandığı yerə yenə qayıdacağım. İndi də danışım bayaqki məhbusun dediyi kimi yeyib içib yatmaq ifadəsinin yatmaq hissəsindən. Əvvəllər Sovet dövründə deyirdilər ki, filankəs həbsdədim. İndi isə həbsdə olan adam üçün deyirlər ki, filankəs yatır. İndi bu yatmaq məsələsi həm də işsizliyi ifadə edir. Əgər Sovet dövründə məhbusların əksəriyyəti işləyirdisə, indi işsizlik cəza çəkmə yerlərinin də əsas problemlərindəndir. İndi çox az məhbəsxanada məhbuslar üçün iş yeri var. Cəza dövründə işləyən məhbus xoşbəxt məhbusdur. Belə məhbuslardan biri Rövşən Kərimovdur. O, 11 saylı cəza çəkmə yerində xəstəxanalar, hərbi hissələr üçün nəzərdə tutulan dəmir çarpaylar hazırlayır. Deyir ki, gündə 6-7 saat işləyir, nəsə yaradır, əməyinin kiməsə lazım olduğunu biləndə, qazandığı pulu ailəsinə göndərəndə özünü xoşbəxt sayır.
O da o üzüm sormaları düzələcək, onu forması düzəldirir. Çarpayı da düzəldirir.
Gündə neçə saat işləyirsiniz?
Saat 8-dən saat 5-ə kimi, 6-ə kimi.
Maaş alırsınız da onun
qarşılığında?
Hə. Nə qədər maaş alırsınız?
Bunlar o yazırlar da.
Rövşən Kərimov 1000 nəfərə yaxın məhbusun içində işləyən 20-30 nəfərdən biridir. Onun iş yoldaşı Kərim də işləməyə məhbus üçün böyük zövq olduğundan danışır.
Nə düzəldirsiniz
baxıram? Kravat,
nə yaylar, şoklar.
Gündə neçəsini düzəldə bilirsiniz?
Baxırdan onun nə qədər gəlirdi, ondan 15 nə.
Neçə fərlə işləyir burada?
21 nəfər. Səhər gəlir, axşam gəlir. Hədə vaxt gedir də, ustadın ki, o da sırf getsin, baş qarışırlar.
Sex böyük olsa da işləyən azdır. Sovet quruluşu dağılandan sonra cəza çəkmə yerlərindəki istehsalat da dayanıb. Elə o vaxtdan da cəza çəkmə yerlərinin rəsmi adı olan İslah Əmək Müəssisəsi ifadəsi ləğv olunub. Çünki əmək yox dərəcəsindədir. Bakıda təxminən 17 cəza çəkmə yerinin hərəsində 1000-1500 nəfər məhbus var. Onlar özlərini yaxşı işçi qüvvəsi sayırlar. Həmin məhbuslardan biri İsmail masa, nərtaxta, cürbəcür suvenirlər hazırlayır.
İnsanlar üçün lazım olan əşyalardır da, hansı ki istifadə edirlər.
Gündə neçə saat işləyirsiniz?
5 saat, 6 saat, 7 saat olur. Bu nə stolun altıdır.
Stol, stol, nə, belə şeylər dəsəşdə, taxta.
Lazım olan əşyalardır. Stol deməyə bildi.
Bu 15 nəfər işləyir, hələ bir şeydir. Başqası da var, şahsımar var, şahabərt var. Ələsindən razın-razın çək.
Çalışırsa belə tanınmış adamlar.
Olsun. Belə qoturlar, alırlar belə. Şahırların çəkilərini alırlar.
Necə bu sizin əməyinizə yaxşı qiymət verirlər?
Pişir. Aydın əqdə qazanırsınız. Belə ayrı qazanmıyor. Radikta verirlər. Yazılır, şotumuz yazılır.
Bakıda Tarkov adı ilə məşhur olan küçədə satılan əl işləri, müxtəlif suvenirlər arasında həbsxanalarda hazırlanmış əl işlərinə də rast gəlmək olur. Buradakı satıcılar deyirlər ki, bu əşyaları olaraq vasitəçilər gətirirlər. Onlar da qiymət qoyub satırlar. Qadınların saxlandığı 4 saylı cəza çəkmə yerindəsə məhbus qadınların bir hissəsi xalça toxuyur. Ruxsara danışır ki, xalça toxuyanda başı çox qarışır. Elə bilir ki, evdədir ya da azadlıqda olduğu vaxtlar kimi işə gedir.
Oturamı xalçamı toxuyuram. Elə bir sonra işdən sonra da ki, gedirəm zona. Yenə orada da kitabxanamız var. Kitab oxuyuram. Balalarım gəlirlər yanıma, məktub yazırlar. Mən də yazıram onlara. Yazıram birinci oxuyun, çalışın oxuyun ki, savadınız olsun. Dəyərli insan olsunlar.
artıq neçə illərdir məhbuslarla işləyən psixoloq Rafiq Allahverdiyev də deyir ki, məhbusların hansısa bir işlə məşğul olmaları onların həyatı münasibətini də müsbət tərəfdən dəyişir.
İşsizlik həm də bu məhkumlarda ruh düşkünlüyü əmələ gətirir. İstər-istəməz onlar özlərinin lazımsız bir insan kimi hesab edirlər işləməyəndə. Və bu müəyyən rejim qaydaları pozulur. Amma insan nə iləsə də məşğul olanda, hansısa bir işlə nə iləsə məşğul olanda həm onun cəza müddəti tez gedir və həm o orada qazanc əldə edir, ailəsi üçün göndərir, özü üçün müəyyən burada qida məhsulları ala bilir. İşsizlik məhkumlarda istər-istəməz əsəb, aqressivlik və bir əsas problem də odur ki, məhkum nə qədər ki boş oturur, söhbət elədikcə onlarda bir-birlərinə qarşı da konfliktlər əmələ gəlir.
İndilik isə cəza çəkmə yerləri rəhbərliyi minlərlə məhbus, məhbuslar isə özləri üçün iş arzulayırlar, elə azadlıqda olan işsizlər kimi. İndi əvvəllər olduğu kimi məhbuslar saxlanma şəraitindən narazı danışmırlar. Bunu özləri də cəza çəkmə yerlərində monitorinqlər aparan hüquq müdafiəçiləri, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri də deyirlər. Hüquq müdafiəçisi Murad Sadətinov deyir ki, onun cəza çəkdiyi 90-cı illərin sonlarından üzü bu yana dəyişən çox şey var.
Bu dövrdə ümumiyyətlə kolon sistemi Azərbaycan çox acınacaqlı bir vəziyyətdə idi. Dəhşət bir vəziyyətdə idi. Cəmiyyətin nəzarətindən kənarda qalmışdı. Vərəmin yayılması çox dəhşət bir vəziyyətdə idi. Yeməklə təminat çox aşağı səviyyədə idi. Tibbi təminat tamamilə yox idi. O cəhənnəmi görmək kimi bir şey idi. Həmin o cəza çəkmə illərində əgər qanunsuz hərəkətlər olurdu nəzarətçilər tərəfindən, işgəncə faktları olurdusa, əvvəllər onlar arxayın idilər ki, bunlar qapalı qalırdı. Amma sonralar olan gördülər ki, keçmiş siyasi məhbus, vaxtilə bu həbsxanada cəza çəkmiş, biz onu kastlara salmış bir insan, indi çıxıb bütün beynəlxalq təşkilatlara səfərlər eləyir, o beynəlxalq təşkilatlarda çıxışlar eləyir və sonradan gəlir həmin həbsxanaya, həmin məhbuslarla görüşür. O nəzarətçilər başa düşürdü ki, bugünlərin mən kiməsə qarşı qeyri-qanuni hərəkət eləsəm, sabahlar o insanla görüşəcək, hüquq müdafiəçisi ona bunu xəbər eləyəcək və sabah bu xəbər bütün dünyaya yayılacaq. İndi vəziyyət yaxşılaşıb, əvvəlkinə nisbətən xeyli yaxşılaşıb və burada kifayət qədər beynəlxalq təşkilatların, hüquq müdafiəçilərin rolu olub.
Elə məhbusların özləri də saxlanma şəraitindən narazı görünmürlər. Az əvvəl dediyim kimi onlardan çox cüz hissəsi işləyir, qalanları idmanla məşğul olur, kitabxanalarda köhnə nəşr olunan kitablardan oxuyur, yaxınlarına suvenirlər düzəldirlər. Qadınların saxlandığı cəza çəkmə yerində məhbus qadınların bir hissəsi xalça sexində işləyirsə, bir başqa hissəsi vaxtlarını özlərinə sərf etməyə çalışırdılar. Qadınlardan çoxu 3-1-5-1 oturub söhbət edirdilər. Hava yaxşı olduğundan həyətdə oturub nərd oynayanlar da vardı.
Maraqlı oldu. Damla ona telefon oynayırıq, belə nərd oynayırıq, belə voleybol oynayırıq.
Bir saylı cəza yerində saxlanan Elmansa deyir ki, burada özündə sənət qazanıb, özünü azadlığa çıxacağı günü hazırlayır.
Burada mən iki şey udmuşam. Bir, Quran oxuyub namaz qılmaq, Quranı ərəb dilində öyrənmişəm. Bir də dərzi özüm üçün sənət. Əgər istəyirsən ki, gələcəyin yaxşı olsun, burada qurmaq lazımdır gələcəyi.
Az yaşlıların həbs yerində saxlanan Kamil isə deyir ki, azadlıqda olanda düz əməlli məktəbə getməyib, ancaq burada dərslərini oxuyur, peşədə öyrənir.
Çöldə heç elə də mən imkan olmuşdu ki, məktəbə getməyə. Bura gəldiyim müddətdə çox şeylər öyrənmişəm. Avtomobilin təmirindən də öyrənmişəm.
Cəza çəkmə yerlərindəki məhbusların narazılıqları da var. Həm qadın, həm də kişi həbsxanalarında onların ilk növbədə məhkəmə qərarlarından, cəzanın ağırlığından narazılığını işləyəcəksin.
Mənə pul borclu olublar. Getmişəm pulumu almağa. Mənə razboy veriblər bu işlə. Mən nəsidən kağızlar yazmışam, şikayət eləmişəm, mənim şikayətimə cavab gəlməyib. Mən 11 ilin haqsızlığıyla verilib onu.
Qadına belə sürük vermək olar? Mənə 15 il veriblər. Mən ölməliyəm burada.
İndi cəza çəkmə yerlərindəki islahatlardan çox danışılan dövrdür. İrəliləyişləri, məhbuslar da, onların yaxınları da, hüquq müdafiəçiləri də qeyd edirlər. Ancaq bu sahənin problemləri hələ çoxdur. Cəza çəkmə yerlərində monitorinqlər aparan hüquq müdafiəçisi Elçin Behbudov danışır ki, nöqsanlar kifayət qədərdir. Keçən il məhbusların intihar eləməsi ilə bağlı bir neçə fakt qeydə alınıb. Ölüm hallarının çoxu isə burada tapılan xəstəliklərlə, xüsusilə vərəmlə bağlıdır. İlçin Behbudov deyir ki, məhbuslara işgəncələr adətən cəza çəkmə yerlərində yox, polis şöbələrində verilir. Cəza çəkmə yerlərində isə dustaqlar daha çox kars adlanan cərimə kameralarına salınmaqla cəzalandırılırlar. Burada saxlanma cəza çəkmə yerindən qat-qat ağırdır.
Nöqsanlar var. Bizim elə bu monitorinqlərimizi keçirməyin əsas səbəbi ondan ibarət bu nöqsanları, bu tövsiyələrimiz məsələlərimizi araşdıraq, pensiyonçər rəhbərliyin qarşısında qaldıraq. Cəza çəkmə məsələlərində kimsə daxili nizam-intizam qaydasını pozursa, ondan sonra karser deyilir, o cərimə otağı. Cərimə otağına salınır, cəzalandırırlar, yəni 10 sutka, 15 sutka.
Cəza çəkmə yerlərinin problemlərindən danışanda hüquq müdafiəçiləri rüşvəti xüsusi vurğulayırlar. Ancaq məhbuslar adətən nəyə görəsə, məsələn, tip hissəsinə köçürülmələri ilə bağlı onlardan rüşvət alınması ya da görüşə gələn yaxınlarından pul tələb olması haqqında geniş danışmaq istəmirlər. Ancaq bunun üstündən də keçmirlər.
Azərbaycanda pulsuz zəmat. Hər şey puldur. Azərbaycanda hər şey puldur.
Əlbəttə o, vardan gələnlər pul verib içəri girirlər.
Nə gedirlər?
Bilmirəm, amma təxminən deyə bilmərəm.
Bəs belə olanda siz şikayət edəmirsiniz?
Kimə edək?
Rəhbər deyə məsələn. Kimdən kimə?
Əgər cəza çəkmə yerlərində məhbuslar bu mövzudan danışanda ehtiyat edirlərsə, oradan çıxanlar daha açıq danışırlar. Müxalifət qəzetinin əməkdaşı Yaşar Ağazadə 8 ay Bayıl həbsxanasında istintaq altında saxlanıb. O, bunlar danışır.
Çox dəhşətli dərəcə korrupsiyalaşır. Rüşvətdir, nə bilim, filan şeyi al gətirir, bəhmən şeyi gətirir, filan kəsə filan sözü çatdırır. Söz var, deyirlər addımı puldur. İndi orada hər şey pulla. Pul ver, müəyyən üstünlüklər qazan, imtiyazlı təbəqələrin.
Nə qədər məbləğ, yəni kiçik məbləğdir, neçə manatsa, yoxsa hər şeyin öz qiyməti var?
Yox, hər şeyin öz qiyməti var. Məsələn, evdən gələn xəbəri çatdırmanın öz xidməti var, balaca bir zapskanın göndərməyin öz qiyməti var. 1 manat, 2 manat, 3 manat, təxminən bu civarda.
Ən yüksək bəs nəyin qiyməti?
Yüksək məsələn qanunsuz görüşə buraxsalar təxminən olar bir 40 manat təxminən bu civarda.
Bu qadın da oğlunun yanına görüşə gələnlərdəndir. O da danışır ki, görüşü yubadırlar, ondan pul istəyirlər.
Burada məhdus salınmış. İndi deyir ki, karşısına salıqlar, bıraxmırlar içəri. Özə xəstə, xəstəxanadan bura göndəribdir. Ağciyər verəm də və biləncək. İndi vermirlər.
Niyə görə ki?
Pulun var, gedirsən, azar olun. Yoxdur, qayıtmaq vermədən.
Nə qədər pul verirsiniz?
İndi pasport arasayıb, 5 il onu verirəm.
Bu yaxınlarda qohumunun yanına görüşə gedən Rafiq isə gördüklərindən bunlar danışır.
Elə bir mexanizm yaradıb ki, rüşvət almaqdan başqa insanlara əziyyət də verirlər. İnsanları gözlətmək. Yayın istisində, qışın soyuğunda da çöldə gözlətmək. Bütün kolonların qabağında bir butqa düzəldirlər. Hər kəs ora yaxınlaşmalıdır birinci. Hamı gözləyir. Bir də görürsən bir nəfər peyda oldu, 3-4 nəfərin vəsiqəsini götürdü, orasını yazdı, burasını yazdı, hər adam bir 1 manat, 2 manat pul yığdı və getdi. Bunun getməyi, qayıtmağı çəkir bir yarım saat 40 dəqiqə. Gəlir yenə də 3-4 nəfərin vəsiqəsini götürür. Yenə həmin prosedur təkrar olunur. Mənim özüm o günü qışın soyuğunda 2 saat durub gözləmişəm.
Hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinov da məhbus yaxınlarından ona bu cür şikayətlərin daxil olduğunu bildirir. Ancaq o deyir ki, bu problemi kökündən həll eləmək üçün islahatlar çoxalmalı, cəza çəkmə yerində işləyənlərin maaşları artırılmalıdır. Onların maaşı elə yüksək olmalıdır ki, gözlərini məhbusların əlinə dikməsinlər.
Rüşvət almaq da mövcuddur, yubandırılmaq da mövcuddur. Bunun üçün mübarizə aparmaq üçün gərək ümumiyyətlə həbsxana yox, cəmiyyətin özündə dəyişiklik həyata keçirilsin. Həbsxana da cəmiyyətin güzgüsü mən deyərdim. Mən hesab elədim ki, həbsxanada çalışan əməkdaşlar üçün maaşlar 2-3 dəfə artırılmalıdır. Vaxtı ilə həbsxanada bizim qalan vaxtında baraklarda siqaret çəkəndə bir Məmməd cərimə eləyərdi nəzarətçilər. Sonradan 98-ci 99-cu ildə həbsxana işçilərinin maaşları qaldırıldı. 50% idi nə qədərsə qaldırıldı və ondan sonra artıq onlar o bir Məmməd cəriməni özləri yığışdırmışlar, almırdılar. Yəni bu faktı göstərir ki, maaşın artmağı hardasa məhbus nəzarət arasında olan bu münasibətlərə müsbət təsir verir. Bu günləri tutaq ki, 1000 manat maaş alan nəzarətçi kimisə görüşə icazə vermək üçün ondan bir şirvan rüşvət istəyəcək, ehtiyac olacaq ona istəməyə.
Bu problemlər haqqında danışılandasa Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar Xidmət İdarəsi bildirir ki, qapıları həmişə cəmaətin üzünə açıqdır. Nə şikayətləri, təklifləri varsa baş idarəyə müraciət eləsinlər. Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov isə deyir ki, korrupsiyanın qarşısını almaq üçün çox işləmək lazımdır.
Sözsüz ki, korrupsiya hansı sahədə mövcuddursa ondan mübarizə aparılmalıdır və korrupsiyanın təkcə mübarizə yox, eyni zamanda korrupsiyanın qarşısı alınmalıdır. Profilaktik tədbirlər görülməlidir, onlar da hər tərəfli həyata keçirilməlidir. Biz gərək bütün sahələrdə tədbirlərimizi həyata keçirək, təkcə özdə ki, burada cəza siyasəti ilə kifayətlənmək qeyri-mümkündür. Bütün dünyanı böyük korrupsiyanın qarşısı alınması problemləri narahat edir. Onun köklərinin, səbəblərinin aşkar edib aradan qaldırılması.
Fikrət Məmmədov da Ədliyyə Nazirliyinin bir qolu olan penitensiar xidmətdəki islahatlardan danışmaqla bərabər bu sahədə problemlerin olduğunu da bildirir.
Bizi daha çok büyük mövcut problemler narahat edir. Çünkü gördüğümüz islahatlarına yanaşır. Sözsüz gelip tüm problemler aradan kaldırılmıyor. Xeylik bizde işler görülüb. Bizim peyintizar xidmətimizin təkmilləşdirilməsi üzrə, beynəlxalq təşkilatların tövsiyələrinin icrası üzrə. Lakin bu uzun sürən prosesdir. Bizə sovetlər dövründən qalmış bir mirasdır. Qabaqcı Avropa dövlətlərində mövcud peyintizar xidməti əlbəttə ki bizim şəraitimiz bu gün tam cavab vermir.
Ədliyyə naziri Fikrət Məmmədov Avropa standartlarına cavab verəcəyi yeni cəza çəkmə yerinin inşası haqqında layihənin hazırlandığını, Naxçıvanda, Lənkəranda, Bakı ətrafında yeni cəza çəkmə müəssisələrinin salınacağını bildirdi. Mən bu reportajımda hələ ömürlük məhbusların saxlandığı Qobustan həbsxanasındakı vəziyyətə, məhbuslar arasında ölüm, xəstəlik hallarının durumuna geniş toxunmadım. Ona görə ki bu sahələrə toxunmaq üçün penitensiar xidmət rəhbərliyinin şərait yaratmasını gözləyirəm. Bu haqda növbəti reportajlarımızda danışacağıq.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasında Azərbaycanda cəza çəkmə yerlərinin vəziyyəti haqqında reportajı dinlədiniz. Reportajı müxbirimiz Kəbiran Dilavərli hazırlamışdı. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.